Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan tema sejarah dinasti Umayyah. Pada pertemuan ke-7 kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Yazid bin Muawiyah kemudian dinobatkan sebagai khalifah kedua dinasti Umayyah yang tentu dilatar belakangi banyak konflik dan intrik sebelumnya. Kita tahu teman-teman, setelah wafatnya Sayyidina Hasan, jalan politik dinasti Umayyah untuk menjadi penguasa pemerintah umat Islam itu semakin gampang, semakin tidak ada halangan lagi. Karena kita tahu salah satu-satunya saingan politik Bani Umayyah sebagai akibat dari dihidupkannya lagi semangat asobiah atau kesukuan adalah pihak lawannya adalah pihaknya Bani Hasyim, yaitu keturunan Ali bin Abi Thalib. Dan sisa-sisa kekuatannya Ali bin Abi Thalib dan Hasan bin Ali itu dilucuti atau dipreteli satu persatu di berbagai wilayah pendukungnya seperti di Kufah, di Irak, dan lain-lain, Suriah. Pemimpin semua wilayah Islam itu diganti dengan orang-orang kepercayaannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi seperti sebuah kerajaan, karena memang kerajaan. Jadi Muawiyah itu membangun pemerintahan itu dengan sistem kerajaan di mana nyaris tanpa oposisi, tidak ada saingan politik. Kekuasaan dinasti Umayyah dikenal sebagai bentuk negara despotik pertama dalam sejarah Islam. Tidak ada satupun suara yang sumbang atau kritik yang menjatuhkan yang boleh didengar Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga ya efek dominonya kemudian aparatur dinasti Umayyah itu menjadi sangat apatis dan kejam terhadap wilayah-wilayah yang dirasa tidak menguntungkan kepentingan politik dinasti Umayyah. Bahkan tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa tirani yang berlangsung oleh dinasti Umayyah itu tidak lain adalah atas kehendaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan semua wilayah dipaksa satu suara, khususnya dipaksa untuk mendukung pengangkatan Yazid sebagai khalifah setelahnya. Tinggal satu ganjalannya, yaitu adalah menjinakkan atau menyamakan suara atau menguasai tokoh-tokoh kunci yang menetap di Madinah dan Mekah. Tentu ini juga berkaitan dengan Mekah Madinah sebagai wilayah yang apa itu teman-teman disakralkan, dan di sana juga masih kuat apa itu tradisi keislaman yang dibangun oleh para sahabat Nabi, dan juga di sana ada tokoh-tokoh kunci para sahabat yang masih hidup seperti Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Zubair, kemudian Husain bin Ali. Itulah tokoh-tokoh kunci yang menjadi saingan politik yang dirasakan seperti ganjalan bagi Muawiyah untuk pencalonan Yazid itu. Dan sekitar tahun 51 Hijriah, Muawiyah yang sudah lama tidak pergi haji, dia berangkat haji ke Mekah. Sebelumnya ia sudah memerintahkan Marwan bin Hakam itu untuk mengkondisikan situasi di wilayah Mekah dan Madinah. Tapi karena memang empat orang tadi, Abdullah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, dan Husain, Sayyidina Husain, itu orang-orang yang sangat memiliki pengaruh di masyarakat Mekah dan Madinah, sehingga harus didekati dengan cara khusus. Jadi ketika berkunjung, Muawiyah itu begitu royal membagikan hartanya kepada penduduk Madinah dan Mekah untuk mengambil simpati. Hal ini memang sengaja teman-teman dilakukan untuk menarik apa itu perhatian dan simpati rakyat di kedua kota tersebut. Sambil bersamaan dengan itu, ia mendatangi keempat tokoh kunci masyarakat di sana, kecuali Husain bin Ali. Jadi Abdullah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Ibnu Zubair itu didekati secara khusus oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kecuali Husain, karena Husain itu dianggap sebagai seorang tokoh yang sangat kompleks, terlalu rumit untuk didekati secara sederhana. Di samping juga karena Muawiyah itu musuhnya abahnya Husain, dan saudaranya yaitu Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan. Husain itu juga seorang yang memiliki sikap yang berbeda dengan Hasan, di mana Hasan itu lebih cenderung berkompromi dan memikirkan keselamatan umat dan lebih memilih mengalah. Tetapi tidak bagi Husain. Bagi seorang Husain itu lebih mengutamakan sikap yang tegas dan juga memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Dan Sayyidina Husain juga mewarisi dari sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kecerdasan, kecerdasan dan kefasihannya dalam menjelaskan segala sesuatu, yang tentu saja bisa sangat merepotkan Muawiyah bila tetap memaksakan diri bertemu dengan Sayyidina Husain. Namun juga hal yang tidak mudah sebenarnya bagi teman-teman untuk bagi Muawiyah untuk menaklukkan ketiga orang lainnya, yaitu Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Ibnu Zubair, yang ketiganya bersikeras untuk menolak rencana Muawiyah mewariskan tahta khalifah itu kepada anaknya Yazid. Hingga akhirnya Muawiyah itu kembali ke Damaskus tanpa mendapatkan satupun baiat dari keempat tokoh tersebut. Jadi penting bagi Muawiyah itu, karena tokoh itu, tokoh empat tokoh tadi adalah tokoh kunci. Seandainya Muawiyah mendapatkan tokoh itu, maka dia mendapatkan baiat, maka bagi Muawiyah masyarakat Mekah dan Madinah itu sudah tunduk, sudah menyatakan baiatnya kepada Muawiyah untuk mengangkat anaknya Yazid. Namun meskipun begitu, dengan bagi-bagi harta tadi, setidaknya Muawiyah sudah berhasil membuat masyarakat Mekah dan Madinah itu bersukaria dengan harta-harta yang dibagikan tersebut secara loyal. Yaitu memang kelebihan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam masalah politik. Yaitu kelebihannya Muawiyah, dia adalah seorang negarawan yang ulung, politis yang ulung. Dan sayangnya itu tidak dimiliki oleh keluarga dinasti Umayyah yang lain, dan khususnya Yazid. Muawiyah itu dapat secara bersamaan memuliakan satu penduduk di satu tempat dan menindas tanpa ampun penduduk di tempat lainnya. Kemudian kalau kita lihat perjalanan politik Muawiyah, teman-teman, ada salah satu tokoh kunci yang melatar belakang ya, atau yang mendukung terhadap keberhasilan Muawiyah. Namanya adalah Ziyad bin Abi. Ziyad itu mulanya, teman-teman, adalah musuh politiknya Muawiyah dan sangat dibenci oleh Muawiyah. Karena kalau kita lihat namanya itu Ziyad bin Abihi, Ziyad anaknya bapaknya, karena memang tidak jelas bapaknya itu siapa, karena tidak ingin repot ya disebut Ziyad anak bapaknya itu. Tapi ada salah satu, kalau kita merujuk pada tulisannya Imam Tabari dalam bukunya Tarikh Tabari volume ke 19, yaitu The Caliphate of Yazid, disebutkan bahwa Ziyad ini, teman-teman, adalah anak jadah lah biar tidak terlalu kasar, anak jadahnya Abu Sofyan, bapaknya Muawiyah, dari hubungan gelapnya dengan seorang budak yang bernama Sumayyah. Itu saya mengutip dari Tobari loh, jangan marah nanti marah ya. Jadi awalnya Ziyad ini dia itu musuh politiknya Muawiyah bin Abi Sofyan, dan selama bertahun-tahun Ziyad berpura-pura menjadi pendukungnya Ali bin Abi Thalib dan mempelajari tentang detail tabiat masyarakat pendukung Ali seperti yang di Kufah, Basrah, dan sebagian besar Persia. Dan ketika Ziyad menyatakan kesetiaannya kepada Muawiyah, sikap Muawiyah itu menjadi berubah, yang dulunya itu membenci Ziyad, akhirnya diperkenankan Ziyad itu menyandang nama bapaknya Abu Sofyan. Jadi secara tidak langsung diangkatlah Ziyad ini sebagai apa itu saudaranya Muawiyah. Ya meskipun dalam Islam tidak boleh ya menisbatkan kita kepada orang yang secara dalam hukum Islam itu bukan bapak kita. Meskipun secara biologis ya bapak, tapi karena dia lahir di luar hubungan, setidaknya pernikahan yang sah saat itu, pernikahan yang sah di zamannya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tetap tidak diperbolehkan oleh masyarakat Arab. Jadi dengan itu Muawiyah seakan-akan mengangkat Ziyad ini menjadi saudaranya. Dan dengan semua modal pengetahuan yang sudah dimiliki oleh Ziyad tadi, kemudian ia ditugaskan oleh Muawiyah itu untuk menjadi gubernur Basrah, dan Ziyad memang kemudian melakukan tugasnya dengan baik. Ia menindak keras semua gejala subversif dan bentuk dalam bentuk apapun kepada kekhilafahan Umayyah, dan atas prestasi yang dilakukan oleh Ziyad tersebut, ia kemudian dipercayakan untuk mengelola Kufah. Tapi tidak sampai di sana, Ziyad bersama putranya yang bernama Ubaidillah bin Ziyad nanti juga menjadi sebuah tokoh kunci terhadap salah satu tragedi besar di peradaban umat Islam, yaitu terbunuhnya keluarga Nabi alaihi wasallam. Dan Ziyad dengan anaknya yang Ubaidullah itu juga berhasil dalam berbagai ekspedisi penaklukan ke wilayah Iran hingga Asia Tengah, dan semua ia persembahkan untuk kelangsungan kekuasaan dinasti Umayyah. Terkhususnya untuk wilayah Persia, kalau kita mengutip pendapatnya Ayman Geren, Muawiyah memberikan instruksi khusus kepada para pejabatnya yang isinya itu Muawiyah mengatakan, waspadalah terhadap Muslim Persia dan jangan pernah memperlakukan mereka sama. Sejauh mungkin beri mereka pensiun yang lebih kecil dan pekerjaan terendah. Di hadapan seorang Arab, non Arab tidak boleh memimpin sholat, juga tidak diizinkan untuk berdiri di baris pertama sholat. Sepintas saja kita bisa mengartikan bahwa pandangan semacam ini tentu tidak hanya muncul dari pertimbangan politik ataupun strategis. Lebih dari itu, ini lahir dari semangat asobiah kesukuan yang mengalir kental dalam darah dinasti Umayyah. Dalam komentarnya, Gerem itu menyatakan bahwa pandangan seperti itu, pandangan yang dilakukan oleh dinasti Umayyah, khususnya Muawiyah itu, hampir tidak ada dalam pertimbangan pemikiran Muhammad saat dia mengataskan bahwa semua umat Islam muslim terlepas dari ras adalah sama di hadapan Tuhan, dan memang sudah seharusnya diperlakukan seperti itu. Itu dikutip Gerem, kita kutip Gerem di bukunya yang berjudul Turning Points in Middle East Eastern History. Secara ringkas, teman-teman, dapat dikatakan bahwa Ziyad bin Abihi, Ziyad anaknya bapaknya itu, pada akhirnya memulai upaya pelucutan terhadap kekuatan pendukung Ali bin Abi Thalib di Kufah dan semua bagian wilayah Persia. Ziyad kemudian wafat pada tahun 53 Hijriah, 2 tahun setelahnya, dan misi ini masih diteruskan oleh putranya yang terkenal kejem banget, yaitu Ubaidillah bin Ziyad, dan juga menggantikan kedudukannya sebagai gubernur di Basrah. Hanya dalam waktu singkat, atau pada tahun 56 Hijriah, semua golongan masyarakat Islam di setiap wilayah sudah tunduk di bawah kekuasaan dinasti Umayyah dan menyatakan kesetiaannya kepada Yazid bin Muawiyah, kecuali 4 orang tadi, yaitu Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, dan Husain, Sayyidina Husain bin Ali. Muawiyah bin Abi Sufyan sendiri, teman-teman, wafat pada tahun 60 Hijriah di Damaskus dan meninggalkan wilayah kekuasaannya yang membentang dari Persia hingga pesisir Samudra Atlantik yang terkontrol penuh dalam kendali Muawiyah. Secara ekonomi, kita mengapresiasi Muawiyah berhasil menghimpun kekayaan demikian besar bagi pribadinya, tapi hingga mampu menjinakkan semua oposisi atau lawan politiknya dengan segala cara, baik dengan metode lembut ataupun keras. Secara kemiliteran, ia Muawiyah berhasil meningkatkan kapasitas kemampuan angkatan laut hingga menjadi salah satu kekuatan yang paling disegani di dunia. Dan tak lupa, Muawiyah juga memiliki banyak tentara bayaran yang mampu menjalankan perintah apapun tanpa berikat pada aturan-aturan agama dan norma-norma lainnya selain uang. Tidak ada satu yang dikhawatirkan oleh Muawiyah dengan seluruh prestasinya. Semua tatanan yang sudah diupayakan oleh Muawiyah itu akan diwariskan pada putranya yang sama sekali juga tidak kompeten, yaitu Yazid bin Muawiyah, yang merupakan sang putra mahkota pertama dalam sejarah kaum muslimin, seorang yang pertama kalinya menyandang gelar putra mahkota. Kita tahu teman-teman lahir itu apa itu Yazid lahir di dalam istana Damaskus pada tahun 25 Hijriah. Dan sejak kecil hidupnya itu dilingkupi oleh suasana yang glamor dan jauh dari sentuhan spiritual para sahabat Nabi yang utama. Ya, dan dia dikenal tubuhnya itu gendut, tambun, dan Muawiyah juga selalu memanjakan Yazid. Tidak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwa Yazid adalah seorang ahli ibadah ataupun memiliki ilmu yang sangat luas. Nah, justru sebaliknya, ia sangat gemar berpesta pora dan berburu. Dan sayangnya lagi, sialnya lagi, Yazid juga tidak memiliki kecakapan dalam hal kepemimpinan. Bagi seorang apa itu khalifah mungkin oke lah dia tidak terlalu apa itu tidak terlalu alim, tidak ahli ibadah, tidak ngerti fikih, tidak apa-apa. Tapi setidaknya dia kompeten sebagai tugasnya sebagai seorang kepala pemerintahan. Tapi Yazid tidak keduanya, dia juga bukan bagus di agama, juga tidak cakap dalam masalah kepemimpinan. Naik tahta pada usia 35 tahun tanpa didampingi oleh orang-orang yang dulu membesarkan nama Muawiyah, seperti Sekaliber, penasehat Amr bin As, kemudian Mughirah bin Syu'bah, Ziyad bin Abihi. Itu semua mereka tidak ada, sudah meninggal di zamannya Yazid naik tahta. Saya kira itu dulu teman-teman. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah politik Yazid ketika dia menjadi khalifah kedua dinasti Umayyah. Jadi kita akan tetap meneruskan ini di episode berikutnya, itu episode ke-8. Terima kasih, akhirul kalam. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.